Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 1 жніўня нашае тэмы. У Пастаўскім раёне адкрылі падстанцыю, якая будзе пастаўляць электрычнасць беларускай АЭС у Літву. Анархіст Вячаслаў Касінераў падчас падаў у суд на тэлеканал АНТ і Міністэрства ўнутраных спраў. У Беларусі могуць з'явіцца кітайскія ваенныя прадпрыемствы. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка. 1 жніўня ў Пастаўскім раёне запусцілі электрападстанцыю, якая павінна стаць базавай для транзіту электраэнергіі паміж Беларусію і Літвой. На ўрачыстым мерапрыемстве з нагоды адкрыцця падстанцыі нават прысутнічаў міністр энергетыкі Уладзімір Патупчык. Між тым, Літва ўжо неаднойчы абвяшчала, што не будзе купляць электраэнергію з беларускай АЭС, бо лічыць яе небяспечнай. Варта адзначыць, што падстанцыю Пастаўскім раёне пабудавалі за кітайскі крэдыт. Агулам на развіццё беларускай энергетыкі кітайцы ўжо выдзелілі амаль 2 мільярды долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Анархіст Вячаслаў Касінераў падаў у суд на тэлеканал АНТ Міністэрства ўнутраных спраў. Нагодай для заявы ў суд стаў відэасюжэт па АНТ, у якім кіраўнік мінскай міліцыі Аляксандр Барсукоў наступным чынам выказаўся пра актывіста.
Это простой хулиган, на котором клейма негде ставить, по большому счету. И некоторые так называемые правозащитные организации пытаются с него сделать какую-то жертву. Какая жертва? 3 раза привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. 3 раза привлекался к уголовной ответственности и за порчу имущества. Ну, это уже как-то характеризует, наверное, вышеуказанного гражданина.
Заявил Александр Барсуков, у свою чергу Вячеслав Касінераў, назвал гэтые слова милицианта поклёпам, які принижает его годность.
Меня, прежде всего, уразило то, что про меня чинено хлусять, а чим нахлусить Барсуков. Ну, найперше, якби ще до присуду відомо, то, звичайно, для їх практики мене називали хуліганом, хоча, якби, ніхто ще мене так офіційно не признав. Ну, і по-друге, що коли по-першим національним фактично про мене кажуть, що у мене там уже є 3 кримінальних судимості, кажуть знову, що я там хуліган, що в мене нема де клейма ставить, ну, це ж просто абсурд.
Кажа Вячеслаў Касінераў, нагадаем, што актывісты затрымалі ў сакавіку за перформанс каля будынка Міністэрства ўнутраных спраў, падчас якога Касінераў накінуў пятлю на статую паліцэйскага гарадавога. Такім чынам ён выказаў пратэст супраць міліцэйскага самавольства і пераследу анархістаў. У выніку Касінерава абвінавацілі ў хуліганстве і пакаралі штрафам у 5 базавых велічынь. Па словах актывіста, ён не спадзяецца выйграць суд. Анархіст хоча прыцягнуць увагу грамадскасці да метадаў дыскрэдытацыі людзей, якім карыстаюцца беларускія праваахоўнікі пры дапамозе дзяржаўных СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка. У Беларусі могуць з'явіцца кітайскія ваенныя прадпрыемствы, а пабудаваць у іх у індустрыяльным парку вялікі камень. Гэта стала вядома падчас сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з прадстаўніком дзяржаўнага савета Кітая Сяо Ядзынам. Па словах кіраўніка Беларусі, умацаванне ваенна-тэхнічнай супрацы адзін з важных напрамкаў для развіцця ўзаемадзеяння паміж краінамі. Пра тое, ці не ударыць па міжнародным іміджы Беларусі кітайскі ваенны завод пад Мінскам і на што беларускія ўлады гатовыя дзеля кітайскіх крэдытаў, Еўрарадыё паразмаўляла з палітолагам Арсеніем Сівіцкім. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, студыі Змітер Лукашук. І сёння ў нас у гасцях палітолаг, адзін з кіраўнікоў Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Прывітанне, Арсеній.
Вітаю.
Кіраўнік Беларусі сустрэўся са старшынёй камітэта па кантролю і кіраванню дзяржаўнай маёмасцю пры дзяржсавеце Кітайскай Народнай Рэспублікі. Сяо Яцын прыязджаў да нас. Вот такое адчуванне, што вельмі актывізуюцца кітайцы ў нашым рэгіёне, асабліва ў Беларусі. Нават паабяцалі бясплатна, вот як у якасці падарунка, пабудаваць нам стадыён футбольны у Мінску. Проаналізуйте, калі ласка, сітуацыю з прысутнасцю кітайцаў на Беларусі.
Сапраўды, калі мы кажам пра развіццё беларуска-кітайскіх адносін, перш за ўсё трэба мець на ўвазе геапалітычны кантэкст. Справа ў тым, што мы назіраем вось гэтую самую актывізацыю стасункаў, пачынаючы з 2014 года, якраз з таго моманту, калі пачаўся крызіс ва ўсходняй Еўропе, менавіта калі адбылася анексія Крыма і дэстабілізацыя ўсходу Украіны з боку Расіі. І мне здаецца, гэта ключавы момант, бо кітайцы спачатку планавалі пераўтварыць менавіта Украіну у такі стратэгічны вузел сваёй ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях». І гэта бачна по той колькасці інвестыцыйных праектаў, якія былі запланаваны сумесна з Украінай, і па тых грандыёзных інфраструктурных праектах, якія планаваліся для рэалізацыі на тэрыторыі Крыма. І вядома, што Кітай не прызнаў анексію Крыма, і болей таго, нават такія прыватныя карпарацыі кітайскія, яны таксама не прызналі анексію і таму былі вымушаны спыніць усю сваю дзейнасць на тэрыторыі Крымскага паўострова, а я нагадаю, яны планавалі пабудаваць там індустрыальны парк, які быў бы такім ключавым на весь рэгіён, і глыбакаводны марскі порт. І вось на фоне і анексіі, і дэстабілізацыі сітуацыі на ўсходзе Украіны Кітай пераносіць сваю ўвагу на Беларусь як на больш надзейнага, стабільнага і прадказальнага партнёра. І таму ўжо ў 15 годзе мы бачым афіцыйны візіт кіраўніка КНР Сі Цзіньпіна. І ўжо праз год, у 2016 годзе, паміж Беларусію і Кітаем усталёўваюцца адносіны ў усебаковага, давернага, стратэгічнага партнерства і ў узаемавыгаднага супрацоўніцтва. Трэба дадаць, што вось такі сам высокі ўзровень адносін Кітай мае толькі з 4 краінамі свету. Гэта Пакістан, гэта Расія, гэта Вялікабрытанія і зараз Беларусь. І сам факт усталявання такога высокага ўзроўня адносін сведчыць аб тым, што Кітай і кітайскае кіраўніцтва надае стратэгічнае значэнне стасункам з Беларусь. То бок Беларусь пераўтвараецца ў той самы стратэгічны ключавы элемент канцэпцыі «Адзін пояс, адзін шлях» ва ўсходній Еўропі і замяшчае сабой Украіну.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях адзін з кіраўнікоў Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Раніцай у аўторак самалёт кіраўніка Беларусі лётаў у Гомель. Прычым самога Александра Лукашэнкі на борце не было. Падрабязнасці у Паўла Свярдлова.
Раніцай 1 жніўня самалёт Александра Лукашэнкі лётаў у Гомель. Боінг 767 з бартавым нумарам EW001PB узняўся ў паветра ў 6:58. Праз паўгадзіны прэзідэнцкі борт быў над Гомелем. Ён зрабіў над горадам 5 кругоў, прычым па звестках сайта FlightRadar24 двойчы вышыня палёта была роўная 0 футаў, то бок самалёт стаяў на зямлі. Пасля пятага разварота Боінг узяў курс на сталіцу і ў 8:17 завяршыў загадкавы палёт у нацыянальным аэрапорце Мінск.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, як вядомы беларускі спявак Александр Саладуха паўтарыў трук амерыканскага актора Клода Ван Дама. У панядзелак тэлеканал «Беларусь-1» паказаў відэаролік са спеваком Александрам Саладухам, які сядае на шпагат на стволах танкаў. Прычым на відэа ніводнага разу не паказваюць агульны план артыста на стволах, якія разыходзяцца ў бакі. Таму гледачы сталі пісаць каментары, што гэта монтаж. Сам артыст у каментары Еўрарадыё заявіў, што на шпагат сядаў ён сам.
такой же каскадер, это я все сам делал. Да, пригласил Первый канал, попросил подготовиться. Я в детстве занимался, а сейчас неделю просто готовился. Ходишь в зал, занимаешься, специалист есть.
Распавел Юра Раду и Александр Солодуха. Вядома, что цалком сюжет со спеваком и танками покажут 10 жнивня на канале «Беларусь-1». На гэтым программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.